čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všichni vás vítám a zdravím u našeho pravidelného pořadu, ve kterém si čteme pochopitelně, jak jinak z těch zajímavých knih, takže vítá vás Petr Václav ze studia Midgard. No a já jsem si na dnešek připravil něco málo takových těch zajímavostí, co se týče velice aktuálního témata, protože v našich pořadech často mluví vám také o záležitosti vody jako takové. No a když se bavíme o vodě, tak jak jinak než o té, která by měla být pro naše zdraví prospěšná. Takže pustíme se potom do tématu, právě které se váže k té vodě, do tématu, které s vodou úzce souvisí, a já vám budu dnes číst z trošku jiné knihy, než tomu třeba bylo ještě nedávno, kdy jsme si četli právě z těch, jak to často někdo nazývá, konspiračních záležitostí, konspiračních knih, nebo z knihy o konspiračním spiknutí, různě nás takhle pojmenovávají a nálepkují. No ale my víme, že pochopitelně všechno má nějakou svoji úroveň, čas, tak podobně, tak uvidíme. Takže to bude dnes, to bude z knihy Šokující pravda o vodě, aneb Proč umíráme předčasně. Tak toto zajímavé čtení jsem si pro vás na dnešek připravil. Takže pokud vás toto téma zajímá, a proč vlastně umíráme předčasně a proč vlastně stárneme tak dramaticky někdy, protože ne všichni pochopitelně, někdo se cítíme pořád mladý a pořád svěží a pořád přitažlivý a já nevím co všechno. No a pak někteří končí na těch přístrojích na áru, ale to necháme stranou. Tak budeme si tedy z té zajímavé knihy pochopitelně číst. No a mám tady krom toho také takové ty povinnosti, které jsou už běžné, už jsme se naučili takové ty věci, že si říkáme, kdo má vlastně svátek. Takže dnes koukám, tady mám ještě 16. No to asi nebude pravda. Takže si dáme ten dnešní termínus. Ten termínus dneska máme, jestli se nepletu, tak máme 18. 2. Teď mě to tady zhavaroval ten můj pomocník, jak se říká, ve kterém jsou ta jména. Tak trošku to dávám tyko do pořádku, tak se omlouvám. Takže kdo má dneska svátek? Kdo dnes, to píšu, má svátek? To je tak, když máme to všechno v elektronice a pak to takhle vypadá, tak já už jsem to našel. Dnes má svátek zhavarovan, to nikdy, nikdy. A kdo? Takže svátek ještě jednou, 2019. Asi mi to nemáte, nechce mi to vůbec nic vyhledat. Tak uvidíme, třeba se mi to podaří. Dnes má svátek Gizela, už mi tady skočilo. Takže Gizela. Gizela je zajímavé jméno, myslím si. Takže koukneme se na to, Gizela. Jak jsme na tom s tím jménem, jak je časté? To mě vždycky obrovsky zajímá, protože některá jména, třeba si kolikrát myslím, že jsou velice oblíbená a velice často jsou dávaná. Tak si představte, milí posluchači, že v podstatě od G se jmenují, jsou jenom tři jména od G, která jsou nějakým způsobem monitorována. A dneska je teda Gizela i Gisela, čili jak zez, tak ses. A je to teda tak, že máme tady 844 nositelek tohoto jména a je to 264. v pořadí používané jméno. Takže Gizela zez je tedy 844, Gisela se s je 325 dám a dívek toto jméno. Je to 395. jméno, tedy v pořadí. A musíme si k tomu také něco říci, že ženské křestní jméno Gizela je starogermánského původu. Existuje několik teorií výkladu jména a ten nejpravděpodobnější ho spojuje se staroněmeckým slovem Gisil, které znamená šipka, šíp nebo střela. A to znamená, že tedy tyto dámy asi budou stejně rychlé, a nebo stejně přesné. Další prameny původ jména odvozují od staroněmeckého slova Gisal, které se překládá jako ušlechtilé dítě. No, to by asi mohlo být snažší a přesnější výklad. Případně i slova Gisilo s významem člověk, který se mnou sdílí světnici. Existují i teorie výkladů, které jméno překládají jako květinka. No tak, ať je to šipka, ušlechtilé dítě, anebo květinka, tak se domnívám, že Gizelám to na kráse a na půvabu určitě neubere, takže Gizel je zcela bezpečně, mě prostě evokuje Gizela jako gazela, prostě taková žena toho gazelího typu. Takže teď volám všem Gizelám, pokud máte dnes svátek, tak se ozvěte, ať můžeme nějakým způsobem třeba i pokomunikovat, protože máme také připravený telefon, abyste nám mohli telefonovat. Takže všem Gizelám i Giselám přeji teď tady z našeho vysílání komentovaného čtení s Petrem Václavem, tak přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně lásky, ať dávané nebo přijímané. Takže to, Gizeli, mějte jako naše přání dnes, nějaké ty dárky, ať jste obdarované, ale hlavně především, ať jste zdravé. Takže toto je naše přání. Tak budeme se pomalučku posouvat dál. Budeme se posouvat k tomu, co všechno v podstatě my tady můžeme s vámi, jak můžeme komunikovat. Takže co můžeme všechno použít pro to, abychom se slyšeli. Takže máme k dispozici za prvé, máme k dispozici Skype PetSyn 2, PetSyn s Y-onem, a s dvojkou na konci, to všechno dohromady, čili číslicí dva na konci, PetSyn 2 dohromady, nic nerozdělujte. Takže to je jedna věc. Druhá věc, to je také dobrá záležitost, že když nám budete chtít napsat třeba při poslechu z nějakého archivu, s nějakým odstupem, nebo třeba i z YouTube, protože víme, že už mi tady napovídá Mirec, děkuju, že to je Gizela, zachránil mě 6 minut po třetí, děkuji. Tak z archivu máme možnost poslouchat a tam je nejlepší potom psát e-maily. E-mail tedy na adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže to je také moje rada, jak můžete komunikovat s námi. No a potom telefon, jak jsem řekl, tak telefon je jasný. Telefon máme stále stejné číslo, jak pro SMSky, tak pro zavolání přímo sem ke mně na stůl do studia, do pořadu. Takže pokud chcete psát, jako je to, chcete nám někdy psát 3:50 do Prahy, no tak to známe, když se sedělo na dopisy diváků, anebo potom ještě si vybavuji, že byl jeden takový další pořad, který se vysílal a ta Československá televize, Jindřišská 16, myslím, že to bylo, 3:50, to bylo směrovací číslo. Tak, jenom ať se v tom nezamotám. Takže pokud nám chcete napsat SMSku a chcete nám zavolat, tak je to číslo telefonu 774-139-044. Takže ještě jednou 774-139-044. Takže to máme telefon, říkali jsme e-mail, říkali jsme i Skype, můžete do Skypeu napsat, můžete na Skype zatelefonovat a zavolat Skypem, když zavoláte, tak pochopitelně jste přímo ve vysílání. Tak asi jsem naplnil všechno, co jsem měl, co jsem potřeboval teďko ještě a jenom chviličku, ještě tady něco pozařídím. A budeme se věnovat té knize, protože ta kniha je velice, velice, velice zajímavá, řekl bych. Ta knížka je zajímavá tím obsahem. Já jsem se k té knize dostal asi tak v roce 2005. Myslím, že to byl ten rok. A ta knížka byla teda pro mě otvírajícími oči. To znamená, že já jsem do té doby o vodě tušil, že to není úplně košer, ale přiznám se, že jsem netušil, že to je až takhle jinde, než by to mělo být. To se přiznám. Takže když jsem si přečetl tuto knihu a od té doby tu knížku mám, to znamená, napsal tu knížku Paul C. Brak a Patricia Bragová, je to tady napsáno jako světový bestseller, to je uvedeno, a myslím, že to spatřilo světlo světa, já to tady zkusím dohledat. Vydala to Fontána v Olomouci. To vydání je z roku 1998. ISBN této knihy, to je takové to vinko u aut, tak knížky mají toto a lidé mají rodná čísla. Tak podle toho to vždycky dohledáte. A když má nějaká kniha, když má to ISBN, tak to znamená, že je v jakémsi registru a že to není žádný samizdat, ale že to bylo řádně vydáno. Takže ISBN 80/86179/06/0. Takže to je ISBN této velice zajímavé knihy, z které dnes budu číst. Jenom autoři velmi krátce tady napsali, věnujeme tuto knihu vám všem, kteří se chcete dozvědět, jak se při dodržování správného a přirozeného způsobu života můžete těšit z bezbolestného a prakticky nestárnoucího těla a žít ve zdraví, spokojenosti, síle a radosti. Tak to bylo velmi krátké věnování těchto dvou autorů. A teď tady pochopitelně jsou takové ty základní údaje. Možná bychom si je mohli přečíst, protože jsou tady takové věci do začátku, abychom si to všechno uvědomili. Tak třeba jedna taková záležitost. Tvrdá voda poškozuje kůži. Podle známého lékařského časopisu British Medical Journal může tvrdá voda zdrsňovat a vysoušet ruce. Minerální látky ve vodě, zejména tvrdé sloučeniny vápníku, mohou vyvolat podráždění. Při mytí v tvrdé vodě je třeba kvůli pěně použít více mýdla, což může vést ke zvýšenému podráždění kůže. Tak to jsou takové velmi krátké jaksi vyjádření toho, proč třeba, když se ve tvrdé vodě umyjete, proč máte velice vysušené ruce. Já se přiznám, že s vodou hodně pracuju A právě toto zažívám velmi často.
Takže zase voda prodlužuje život, dává sílu, osvěžuje srdce, zlepšuje zrak, působí jako pohár ranního světla. To jsou takové úvodní citáty, nebo respektive vyjádření. A zázraky vody, tady je taková tabulečka, z ní vám chci také něco říci, tak jenom jak se určité typy vody vlastně, jak se odráží, nebo jak jsou obsažené v té celosvětové, v té celoplanetární zásobě vody. Tak povrchová voda a sladkovodní jezera, to je 9000%, jenom 9000%. Slaná jezera a vnitrozemské vodstvo je 8000%. Řeky a toky 1/10000 až 0, pardon, tam je to rozděleno, asi řeky toky, takže 0,17%. Takže pořád jsme někde velmi hluboko pod 1%. Podzemní voda tu není. Vlhkost půdy je 0,005%. Takže třeba ve srovnání povrchová voda a sladkovodní jezera, této vody je jenom jednou tolik než celková vlhkost půdy. To je takové zajímavé srovnání. Spodní voda do hloubky asi 1 km je 1/3%. 1/3%. Spodní voda ve větší hloubce je 31%. V ledových krách je obsaženo 2,15% vody. V atmosféře 1/1000. A pozor, v oceánech a mořích je ten zbytek 97,2% vody. To znamená, když to takhle jakoby zhrneme, tak to přesně odpovídá tomu, že já často hovořím na téma jakéhosi prvotního a vůbec kdysi dávného velkého oceánu, který celý pokrýval naši planetu. To znamená, že kdysi tady žádná pevnina vlastně nebyla. A potom se stalo to, že ty živočichové, kteří byli, no živočichové, tak to byly nějaké ty úplně na začátku ty jednoduché formy, tak jak se vše vyvíjelo, tak aby mohli vůbec žít na té pevnině, aby se z těch mořských živočichů mohli stát ti suchozemské druhy, tak se muselo odehrát něco, čemu já říkám zabezpečení vody na tom kontinentě. To znamená, že i když ty živočichové, ta zvířata, ať to bylo cokoliv, vystoupily z té vody, tak stále 2/3 těch jejich těl obsahují vodu. To znamená, že musí, stále jsou na tu vodu napojeni. A proto vlastně voda je nositelem těch všech základních prvotních informací pro každou živou buňku. To znamená, že voda má obrovský vliv na informatiku fungování každého jakéhokoliv živého organismu. Ať je to, vemte si rostliny, všechno, co je živé, stromy, lidi, zvířata, hmyz, všechno obsahuje vodu. Dokonce vědec Emoto Masaru, který vodu hodně zkoumá, tak objevil, že kdyby benzín neobsahoval vodu, tak nebude hořet. Takže voda je velkým podporovatelem hoření. To je zvláštní, protože kdyby vody nebylo, tak by nebylo ohně. No a když je vody velké množství, tak pochopitelně hasí. Malé množství vody jaksi podporuje hoření. Proto třeba dřevostavby, které jsou vysoušené, které se dělají z vysušeného dřeva, tak už jenom tím vysušením se snižuje riziko požáru. Což se říká, což my víme, že když máte mokré dřevo v lese, tak nehoří, a suché dřevo hoří, ale ono to úplně suché dřevo, kdyby neobsahovalo vodu, tak by v podstatě to nehořelo. Říká se tady, že třeba Niagarské vodopády spí pomalu k záhubě. Před nějakou dobou byly Niagarské vodopády vedeny jinou cestou, aby bylo možno zjistit, zda lze zastavit skalní erozi. Tok Niagary chrlí 13 milionů kubických metrů vody za sekundu, 13 milionů kubíků vody za vteřinu přes okraj vodopádu. Za více než 20 tisíc let ustoupí Niagarské vodopády až k jezeru Erie. Potom se stanou klidnou řekou. To znamená, že zmizí, protože erozí se celý ten masiv vlastně rozpustí. Známý oceanolog Columbus Iselin napomíná vědu, když píše: moře produkuje stejné množství potravin jako země. Člověk ale přijímá asi jenom 1% své potravy z moře. Lidé raději zkoumají neznámou temnotu vzdáleného vesmíru než bohatství moře. To je také velice zvláštní úvaha, si myslím, která zase úplně vymítává, bych řekl, teze o tom, že potraviny se musí průmyslově vyrábět jako ty tomu dnes, čili že se nemohou pěstovat a běžným hospodařením, což je to ekologické hospodaření, které produkuje biopotraviny, že musíme jíst ty chemikálie a že musíme jíst ten humus, který nám tady oni vlastně dávají, protože by planeta se neuživila. A přitom máme zdroje v moři. Takže kdybychom víc využívali ten svět toho moře, tak bychom neměli ten problém, že bychom se nemohli uživit. Ale problém je, že my z toho moře, které může být pro nás velice zásadní při obživě, tak my děláme odpadkovou stoku, nebo děláme v podstatě skládku, protože do moře vozíme kdeco. Počínaje kontaminovaným a jedovatým odpadem přes radioaktivní odpad, přes petlahve a je řada zemí, které nemají ani spalovny a ten odpad jenom vyváží na širé moře. Takže píše se zde třeba o kuchyňské soli a například na adresu té soli je tam napsáno sabotér zdraví. Druhým příznakem narušené rovnováhy vody v těle jsou otoky. Je to důsledek nadměrné spotřeby soli a konzumace slané stravy. Následkem je opuchlé tělo. Můžeme vidět děti ve věku 7 až 10 let. I starší, které jsou nabobtnalé vodou, takže vypadají až legračně. Někteří z těchto chlapců a dívek mají zavalitá a staře vypadající těla. Můžeme pozorovat i dospělé s opuchlými tvářemi, kulatými jako měsíc, oteklými rameny, břichy, nohami, kotníky a malými klouby na noze. Množství vody, které tělo potřebuje, závisí na teplotě, klimatu, druhu činnosti a na celkovém zdravotním stavu. Po vypití sklenice vody voda putuje do žaludku. Část vody je stěnami žaludku ihned vstřebána do krve. Zbytek vody jde do střeva, aby tam udržel požité jídlo v tekutém stavu, dokud není zpracováno. Tato zbylá část vody pak později přejde přímo do krve. Správná voda je nejlepším přírodním ochranným prostředkem před všemi druhy bakteriálních a virových infekcí, například chřipkou, zápalem plic, černým kašlem, spalničkami a jinými nakažlivými nemocemi. Během tzv. Hongkongské chřipky vyzývali mnozí lékaři ke klidu na lůžku a k pití velkého množství vody. Jsou-li tělní tkáně a buňky stále zásobovány správným množstvím vody, mohou se lépe bránit útokům virů. Pokud ale tělní buňky trpí nedostatkem vody, uschnou a uvadnou a nejsou proti virům odolné. Voda zastává důležitou funkci v těle. Voda je vitální faktor ve všech tělních tekutinách, tkáních, buňkách, lymfě, krvi a žlázových sekretech. Voda udržuje všechny výživné látky v rozpuštěném stavu a slouží jako jejich dopravní prostředek do nejrůznějších částí těla. rozpouští jedy a tělesné splodiny a opět slouží jako jejich dopravní prostředek. Sliznice potřebují hodně vody, aby zůstaly měkké, podajné a bez poranění na svém citlivém povrchu. Tekutina je nutná pro správné trávení potravy. Žaludek funguje jako silný lis, který rozmělňuje potravu na malé kousky. Voda vyplavuje jedovaté látky z těla. Jednou z nejdůležitějších funkcí vody je vyplavování jedovatých látek a solí z těla. Všude na světě konzumují lidé bohužel velké množství soli. Na druhé straně však existují celé skupiny národů, které po staletí až do dnešní doby ani nevědí, co je sůl, a přesto žijí zdravě a šťastně. Japonci jsou známi jako největší spotřebitelé soli, chloridu sodného. Japonský rolník sní 50 až 60 gramů soli denně. Pokud se dožije věku 60 let, odfiltrují jeho ledviny 1250 kg soli. To je 1¼ tuny. Američané a Evropané nejsou ve spotřebě soli za Japonci příliš daleko. Nejen proto, že si jídlo hodně solí, ale konzumují také velké množství slaných potravin, například šunku, slaninu, uzeniny, uzené maso a uzené ryby, bramborové lupínky, slané oříšky a další potraviny s vysokou koncentrací soli. Není divu, že jsou srdeční nemoci v Americe a Evropě zabijákem číslo 1. Není divu, že lidé již ve 30 letech trpí vysokým tlakem, ledvinovými potížemi, záněty kloubů a zpočátku nejčastější příčinou úmrtí, kornatěním tepen a žil. Čistá voda a její správné množství pomáhají udržovat nízkou hladinu cholesterolu. Myslíme na to, že voda je proplachovacím prostředkem. Podle našeho názoru je čistá voda nejlepším přírodním prostředkem pro krásu a zdraví. Během dlouholeté kariéry poradce pro výživu a kondici u nejvýznamnějších filmových a televizních hvězd v Americe jsme zjistili toto. Když se podařilo umělce přesvědčit, aby pili čisté tekutiny, udrželi si pak mladiství vzhled a odpovídající postavu mnohem déle než lidé, kteří pili normální vodu z vodovodu nebo minerální vodu. Čistá voda udržuje tělní buňky a zabraňuje jejich vysychání. Obličej a krk jsou méně vrásčité, obličej a tělo zůstávají déle mladistvé. A pokračuje to další kapitolou. Voda je důležitá pro zářící zdraví. Lidé, kteří pijí správné tekutiny, tady přímo v závorce je destilovaná voda a šťávy z čerstvého ovoce a zeleniny, ve správném množství mají lepší krevní oběh. Je to velmi důležité pro dobré zdraví a dlouhý život. Tady jenom chci upozornit, že tady trošku ten extrém je posazen tak, že oni tady kalkulují, protože tenkrát, když ta kniha vznikala, ale taky dost, nebo byla napsána v nějakém tom období, tak tady se přímo doporučuje destilovaná voda, protože vlastně nebylo k dispozici v tu dobu zařízení, které by umělo z té vody odstranit ty závadné záležitosti a ponechat tam v koloidní formě to, co ve vodě je užitečné. Toto tedy vlastně umí ten přístroj, o kterém jsem také často hovořil v našich pořadech a který jsme vlastně vyvinuli právě za tím účelem, aby tak, jak je tady třeba popisováno, tak aby ta voda dokázala v těle fungovat. Takže nedoporučuje se destilovaná voda samotná. Oni tady vlastně doporučují destilovanou vodu se šťávami z čerstvého ovoce a zeleniny, čili asi tak. A teď zase bychom mohli kalkulovat dál, aby to ovoce bylo pochopitelně zdravé, nechemické a aby vlastně to bylo nejlépe buď bio, ovoce, zelenina, a nebo aby to bylo ze zahrádky aspoň. Čtu dál. Podle našeho názoru přispívá čistá voda ke zlepšení duševních sil a schopnosti mozku. Jsme přesvědčeni, že proto můžeme lépe myslet. Člověk má 15 miliard mozkových buněk, které se skládají ze 70% z vody. Dále se domníváme, že vysloveně nervózní člověk anebo takový, který je v důsledku svých starostí a problémů duševně zmatený, jednoduše zapomíná pít dostatečné množství vody nebo jiných tekutin. Místo toho konzumuje alkohol, čaj, kávu a kolu. Tím však zhoršuje své stavy nervozity. V jeho žaludku se zvyšuje tvorba kyselin, které nemohou být zředěny potravou nebo vodou. Ve vrcholném stádiu nervozity a deprese trpí takový člověk také přebytkem žaludečních kyselin, tlakem u srdce, nadýmáním a jinými obtížemi. Místo toho, aby tito lidé pili dostatečné množství vody, dopují se aspirinem, cigaretami a jinými stimulačními prostředky. Připomeňme si, že nervy potřebují dostatečné množství vody, aby mohly bezvadně a bez potíží fungovat. Můžeme se přesvědčit doslova o tom, že je možné trpět hladem po vodě. Seznámím vás nyní se způsobem, jak si sami dopomoci k dobrému zdraví, cestou konzumace přírodních tekutin. Hlavně z tohoto důvodu jsme knihu napsali. Chceme, abyste získali potřebné znalosti, jak vybírat správný druh a množství tekutin, které vaše tělo tak nutně potřebuje. Zveme vás, abyste se potěšili darem přírody, zářícím zdravím. Voda je nejlepším nápojem pro moudrého muže, řekl Henry David Thoreau. Tak, tady ještě je taková trošku tabulečka nebo obrázek, že člověk má v sobě cirka 65% vody. Ono se to s věkem mění, to znamená, že děti jsou víc vodnaté. Ty mají 75% vody, 72% cirka. A lidé, jak si se stářím, tu vodu trochu ztrácíme, takže potom to může být až na 60%. Ale v zásadě se pohybujeme na těchto hodnotách, či cirka 2/3. Ačkoliv se voda podílí na tělesné hmotnosti průměrně 65%, závisí skutečný obsah vody na stavbě těla každého člověka. Stejně je tomu i v různých částech těla. Tělo štíhlého muže může obsahovat až 70% vody z jeho tělesné hmotnosti, zatímco tělo ženy s větší a suší tukovou tkání může obsahovat jen 52% vody. Pokles obsahu vody v krvi zalarmuje část mozku zvanou hypotalamus. Hypotalamus je sám centrem pro hospodaření s vodou v těle. Tak, kdo jste studovali medicínu, tak to víte. Je tady ještě taková záležitost, která se váže k posledním 100 letům existence lidí a myslím si, že by vůbec bylo od věci se tomu také věnovat. Poselství zdraví, které předběhlo naši dobu o 100 let. Objevíte-li správnou pitnou vodu, nastane ve vás zázračná proměna. Jsme vážně přesvědčeni o tom, že jsme objevili největší tajemství zdraví na světě. Přes 50 let jsme bádali v oblasti nemocí a stárnutí. Věříme, že jsme nakonec nalezli odpověď na otázku, proč je člověk nemocný, předčasně stárne a umírá dříve, než nastane jeho čas. Přečtěte si tuto zajímavou knihu a poznejte, proč má pro vás tak velký význam. Položte si sami tyto otázky. Co musím udělat pro to, aby chemické sloučeniny a anorganické minerálie nepřeměnily můj mozek a mé tělo v kámen? Co musím udělat pro to, aby moje klouby nezvápenatěly a nestuhly? Nebo jak mohu zabránit vytvoření kamenů ve žlučníku, ledvinách a močovém měchýři? Jak mohu zabránit nepřirozenému kornatění mých tepen, žil a vlásečnic? Jak mohu získat déle mladý? Jak mohu zůstat déle mladý? Jak mohu zabránit předčasnému stárnutí? Pitná voda obsahuje škodlivé chemikálie. Se svědomitou přesností zodpovědných vědců budeme popisovat mimořádné nebezpečí pití normální vody, která je obohacena průmyslovými chemikáliemi a anorganickými látkami a nebezpečí používání běžné stolní soli. Vysvětlíme, proč není chlorování veřejných zásob vody tak neškodné, jak se může zdát. Připomeňme si, chlor a různé sloučeniny chloru jsou agresivní oxidační a bělící prostředky. Když je obsah chloru v naší pitné vodě tak vysoký, že pociťujeme jeho chuť a zápach, Pak se dostává do našeho trávicího traktu v tak velkém množství, že je schopen zničit pro nás potřebné a užitečné bakterie a oloupit nás o důležité vitamíny, které v náš prospěch bakterie produkují. Dále uvedeme, jak je voda uměle směšována s fluorem. Takovou vodu pije mnoho milionů lidských pokusných králíků v Americe a jiných zemích. Je to experiment, který je sledován národy méně ochotnými k riziku, s obavami a podivem. Dozvíte se, jak může anorganická sůl způsobit v těle četné potíže. Jsme přesvědčeni, že jsme našli důvod toho, proč máme více nemocnic, zdravotních sester, lékařských zařízení, studovaných lékařů a jiných léčitelů a také více lékařských fakult na univerzitách, než tomu bylo v minulosti. Můžeme prohlásit, že jsme přišli na to, proč lidé umírají v důsledku degenerativních nemocí dříve, než je přirozené. K těmto nemocem patří srdeční onemocnění, záněty kloubů, onemocnění ledvin, kornatění tepen. Máme také v dějinách lidstva největší počet dětí s duševními poruchami a dětí tělesně postižených a zmrzačených. Od začátku až do konce je tato kniha napínavá, šokující, ale velice potřebná. Bude pramenem pozitivního a praktického poznání pro každého, kdo má zájem zabývat se problémy znovu získání a udržení dobrého zdraví. Takže přečtěte si knihu a dozvíte se některá objasňující fakta o tom, jak se těšit z dalších let svého života. Takže je tady trošku takový úvodník do té vody, to trošku asi víme. Takže oni to nazývají černá smrt mor a znečištěná voda. Takže černá smrt mor zkosila ve 14. století třetinu veškerého obyvatelstva v Evropě. Příčinou tohoto moru byla zamořená voda. Epidemie byla vyvolána nakaženými krysami, jejichž blechy přešly na lidi. Při plicním moru se infekce přenášela přímo z člověka na člověka. Pitná voda je v mnohých částech světa dokonce až do dnešní doby nevhodná ke konzumaci. Tak to je známá, stará známá věc. Bohužel se s tím nic nedá dělat. Takže já bych možná teď, přátelé, že bychom si zahráli písničku a já pak budu zase pokračovat ve čtení. Tak.
Moskau, wo ist mein Schlangenloch?
S tím koncem, který pochopitelně tam pánové tak rádi dávají, takže tato písnička je zajímavá tím, že Suchánek s Genzerem se zase trošku předvedli, ale jestli se postřehli ta slova, tak to je zhluk jakýchsi slov, které vypadají, že to je cizí jazyk, ale přitom je to tak nějak jako všechno spatlané dohromady. Vůbec to nedává žádný význam, ani ty řeči na sebe nenavazují, čili je to taková matlanina. Je to suchánkovsko-genzerovský jazyk, čili suchogeš by se dalo říct, a tímhle jazykem mluví teda asi v Praze. No, je to takové melodické, hravé, tak proč by se to nedali. Mám tady další kapitolku, která bude určitě zajímavá. A ta kapitolka tedy, tak, ta kapitolka je nazvána anorganické kontra organické minerální látky. To je také věc, o které velmi často hovořím, když se bavíme o vodě s kýmkoliv. A musím říci, že mnoho lékařů v tomto nemá vůbec jasno a ještě navíc, když jim do toho zamotáte koloidní minerály, tak jsou úplně vedle jak ta jedle. Ale na všechno mají patent a glid. Takže anorganické kontra organické minerální látky. Rádi bychom vám dali nyní krátkou lekci z chemie. Existují dva druhy chemických látek, anorganické a organické. Petr Václav připomíná, že ještě po napsání této knihy byla objevena koloidní forma všech minerálů a ta je co do vstřebatelnosti 100%. Tak pokračuji. Anorganické chemické látky, jako například chlor, kamenec a fluorid sodný, nemohou být zdravým způsobem zpracovány živými tělními tkáněmi. Chemická laboratoř našeho těla se skládá z 19 organických látek, které musí pocházet ze živé hmoty nebo z hmoty, která jednou žila. Jíme-li jablko nebo jiné ovoce či zeleninu, je to živá hmota. Její život končí okamžikem, kdy je utržena z keře nebo stromu. Totéž platí pro živočišnou potravu, jako například jsou ryby, mléko, sýr, vejce. Organicky vázané minerálie jsou nezbytné k udržení života a zdraví. Pokud bychom byli vyhanáni na pustý ostrov, kde nic neroste, zemřeli bychom hladem. Ačkoliv půda pod našima nohama obsahuje 16 anorganických látek, nemůže je naše tělo účinně přijmout a zpracovat tak, aby byl zachován náš život. Jen živé rostliny jsou schopné přijímat z půdy anorganické látky, jako například vápník, sodík, hořčík a sloučeniny kovů. Když se Paul Bragg před lety zúčastnil expedice v Číně, trpěla část země suchem a hladem. Na vlastní oči viděl, jak chudí, vyhladovělí lidé ohřívají a jedí půdu, neboť neměli jinou potravu. Umírali mučivou smrtí, neboť nezískali z anorganických látek žádné živiny. Léta slýcháváme, že některá voda je bohatá na všechny potřebné látky. Jaké látky jsou zde míněny? Anorganické nebo organické? Lidé nemají stejný chemický potenciál jako rostliny. Znovu opakujeme, jenom živá rostlina je schopna přeměnit látky anorganické v organické. Během četby této knihy se dozvíte, jak mohou anorganické látky škodit vašemu tělu a vašemu mozku. Mládí jsem strávil na farmě ve Virginii, kde jsme chovali dojný skot. Na naši farmu přicházeli prodejci a nabízeli nám nejrůznější druhy krmiva pro dobytek. Velmi dobře si ještě vzpomínám, jak můj otec koupil krmivo, které se jmenovalo hodnotné minerální krmivo pro dobytek. Mělo obsahovat mnoho vápníku, hořčíku a jiných minerálních solí, které měly podpořit chov silných krav a mimořádně velkou produkci mléka. Avšak všechny minerály v tomto hodnotném krmivu pro dobytek pocházely z anorganických zdrojů. Uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý a tak dál. Většinou z jemně rozdrceného vápence. Když byla tato anorganická směs látek přimíchána do organické potravy, odmítal náš dobytek takzvané jadrné krmivo žrát. Jeho neskažený přirozený instinkt ho uchránil před požitím rozemletého vápence. Také sousední farmáři měli stejnou zkušenost. Později jsme se dozvěděli, že anorganické krmivo pro dobytek bylo jako nevhodné staženo z trhu. Škodlivé anorganické soli v pitné vodě. Jak jsme již uvedli, jsou do naší pitné vody přidávány chloridy, kamenec a jiné anorganické látky. Jako doplněk se používají ještě další anorganické látky, jako například uhličitan vápenatý a jeho chemicky příbuzné látky, například uhličitan hořečnatý, uhličitan draselný a další. Mějte prosím vždy na paměti, že lidské tělo potřebuje jen vodík a kyslík jako přirozená rozpouštědla v chemické laboratoři těla. Tělo potřebuje neustálý přísun vody. Odkud ji vzít? Vždyť neupravená tzv. Čistá voda z pramenů, studní a tak dál obsahuje téměř vždy nějaké anorganické látky, jak se ještě později dozvíme. Je to ironie přírody. Bez vody nemůže člověk vydržet déle než 74 hodin, aniž by upadl do bezvědomí. Ale většina vodních zdrojů obsahuje právě ty anorganické chemikálie, které způsobují předčasné stárnutí u lidí i u zvířat. Jak jsme již uvedli, existují snahy obohacovat veškerou pitnou vodu o fluorid sodný, látku, která je odpadním produktem při výrobě hliníku. Fluor je smrtelný jed. Obyvatelstvu byla vštěpována myšlenka, že přísada fluoridu sodného do pitné vody snižuje u dětí kazivost zubů. V Americe přijímá téměř 80 milionů lidí bez přemýšlení denní dávku fluoridu sodného v pitné vodě. Fluor patří k chemickým látkám, které umožnily vyvinout atomovou bombu. Jediná vědecká cesta, jak uvolnit množství izotopu U-235, který je obsažen v málo aktivní hmotě U-238, spočívala v tom, že se stlačil plynný hexafluorid uranu pomocí četných polí porézních bariér a tím se postupně koncentroval vzácný element. Tato látka je někdy zkráceně nazývaná hex. Hex si vybral svoji smrtelnou daň, zničil bariéry, rozrušil roury a pumpy a vytvořil strašlivé nebezpečí vzniku záření. Miliony Američanů pijí vodu s rozpuštěným fluoridem sodným. Ve sloučenině se sodíkem není fluor tak agresivní jako hex, ale za to dostatečně jedovatý, aby mohl ve vyšších koncentracích sloužit jako deratizační prostředek. Kromě toho zaujímá první místo mezi prostředky na hubení plevele pesticidy. Takže, když se bavíme s Marií v našich pořadech o pesticidech, tak se vlastně bavíme o fluoridu jako takovém. Podle vládního nařízení má být fluor přidáván do pitné vody v poměru 1,2 dílu na milion, to je v jednotkách potom ppm, a je podle prohlášení US Public Health Service, veřejná zdravotní služba, absolutně bezpečný pro lidskou spotřebu. Každý kvalifikovaný chemik ale ví, že absolutní bezpečnost je pouhou iluzí. Historie pozadí fluorizace pitné vody. V roce 1939 pověřil známý institut na východě USA svého biochemika, aby našel způsob využití pro fluorid sodný, který vznikal jako odpadní produkt při výrobě hliníku. Minimálně dalších 45 průmyslových odvětví mělo rovněž problémy s odstraňováním fluoridu. Mnohé firmy byly zatíženy nákladnými procesy o náhradu škody v důsledku působení jedu na dobytek a obilí. Týkalo se to rovněž výrobců cihel, ocele, hnojiv, kovových slitin, krytinových tašek, keramiky, dále olejových rafinérií a celé řady atomových elektráren. Náklady na odstranění těchto chemických látek byly velmi vysoké. Nebylo to však možné tento odpadní produkt nějak prospěšně využít. Biochemik byl inteligentní a vynalezavý muž. proč by nemohly být fluoridy rozpouštěny v pitné vodě. Biochemik neměl žádné lékařské vzdělání a neprovedl ani jediné klinické vyšetření o působení fluoridu sodného na procesy v lidském těle. Jeho nápad však byl s nadšením přijat firmami, které měly problémy s odpady fluoridu sodného. Další krok byl jednoduchý. Nápad byl předán reklamním agenturám, aby patřičně zpracovali veřejné mínění. Bylo vyhlášeno, že došlo k objevu nejvýznamnějšího zdravotního opatření novověku. Lidem, kteří jsou tak důvěřiví, byl pak naservírován dojímavý příběh. Pokud je něco vědecky dokázáno, lidé tomu věří a spolknou návnadu i s háčkem. Tímto způsobem byl tehdy využit skvělý příběh o tom, že fluorid sodný v pitné vodě zabraňuje tvorbě zubního kazu u dětí. Tato reklama dosáhla pozitivního ohlasu. Konečně byla nalezena cesta, jak zabránit zubnímu kazu. Každý inteligentní a myslící člověk ví, že zubní kaz je způsobován především špatnou výživou, zvláště konzumací rafinovaného cukru. Velké firmy a zaměstnanecké organizace drží určitým způsobem pohromadě. Vždyť mají na své straně většinu sdělovacích prostředků a pomocí jejich hlavního zdroje příjmu z reklam vykonávají hospodářskou kontrolu. A tak, velké obchodní a zaměstnanecké organizace vedly v novinách, časopisech, rozhlasu a televizi kampaň na využití fluoridu sodného. Každý, kdo zpochybnil přísadu fluoridu sodného do pitné vody, byl označen za hloupého, hanebného, omezeného, neinformovaného a zaostalého člověka. Všeobecní i zubní lékaři většinou kapitulovali před těmito mocnými silami, neboť se obávali, že si získají u svých pacientů špatnou pověst. Naštěstí se vždy najdou čestní a upřímní odborníci, kteří bojují za pravdu, i když jsou vystaveni pokusům o zesměšnění. Mimořádný nátlak byl činěn na městské a státní úřady, aby byl do pitné vody přimícháván fluorid. Jistě víte, jak je možné přimět městské a státní úředníky k tomu, aby jednali podle našich přání. Takže ono, tady to vypadá jako, že přimícháváním fluoridu trpí jenom Američané, ale my si vlastně přimícháváme do té vody ten fluorid sami, když používáme pastu s fluoridem. To znamená, víte, když si čistíte zuby, tak pod jazykem máte největší nebo nejúčinnější vstřebávací prostor v našem těle, takže ten fluorid z té zubní pasty vstřebáváte tím nejefektivnějším způsobem. Nepijte vodu z příměsí fluoridu sodného. Fluor je jedním z nejúčinnějších jedů, které jsou lidstvu známy. Cílem firem bylo ovlivnit veřejné mínění tak, aby akceptovalo tvrzení, že fluor v pitné vodě zabraňuje kazivosti zubů u dětí. Do této propagandy bylo třeba jen zapojit sdělovací prostředky a zaktivovat jejich mocné lobby na všech stupních zprávy, jak v národním měřítku, tak v jednotlivých zemích a městech. V mnohých městech USA je nyní do pitné vody přimícháván fluorid. Podle našeho názoru je dnes příčinou mnoha úmrtí a poškození tepen, které díky fluoridu sodnému předčasně zestárly. Poškozovány ale nejsou jenom tepny, ale i srdce, plíce, játra a jiné životně důležité orgány. Před 100 lety nemusel být vystaven nebezpečí otravy fluoridem sodným, ani jediný člověk, ani zvíře. Nebyl v té době totiž ještě používán. Takže to je z dokumentu Petra Greje Pravda o používání fluoridu. A v Evropě se fluor přidává do pitné vody bohu díky jen v omezeném množství. Za to jsou s velkými reklamními náklady propagovány zubní pasty obsahující fluor a tablety fluoru pro děti. Kupujte jen zubní pasty bez fluoru a nedopuste, aby vaše děti polikaly v mateřských školkách a ve školách tablety fluoridu. A pak tady máme od Upta Sinclaira takové vyjádření. Pomocí půstu jsem našel dokonale zdraví, nový stav bytí, pocit čistoty a štěstí, něco, co je člověku neznámé. A ještě tady Další citát: kdyby živí tvorové mohli vidět všechny následky svých činů, s jistotou by se plně nenávisti od nich odvrátili a opustili je, protože by se báli z toho vzniklé zkázy. No a my víme, že pochopitelně, jak to tady přesně bylo uvedeno, tam, kde se to nedá napřímo, tak se to dělá pochopitelně oklikou, a to jsou ty zubní pasty. Další kapitole je: žijeme v nemocném světě, takže to je možná stravovací zvyklosti. Spíš tady jsou takové úryvky, jako že potrava může vaše tělo vystavět nebo zničit. Můžete si vyhloubit svůj hrob pomocí nože, bydličky a lžíce. Jsme společností polikačů prášků. Každých 24 hodin se v Americe spotřebuje 30 až 35 tun aspirínu. No, to je asi nejenom otázka Ameriky, ale spousta léčiv se políká úplně zbytečně. Tak tohle to jsou kapitolky, které jsou takové všeobecné. Je tady taková zajímavá kresba, co všechno, kde máme, jaké vnitřní orgány, a to je velice důležité, ale to vám těžko popíšu. Je to právě o tom, že ta knížka je jednak vyvedena graficky a jednak tady obsahově textově. No a já mám tady konatění tepen, což je také velice závažná onemocnění, která jsou a potom se z toho ještě generují, čili není to jenom prvotní. A k tomu tady píše pan autor: za mého mládí ve Virginii jim nebrali rodiče při nejrůznějších příležitostech na prohlídku u vápencových jeskyní. Tam jsem viděl, jak se během věků postupně vytvořily stalaktity a stalagmity z vody, která byla nasycena vápencem. Z anorganických látek zde vyrostly obrovské útvary, pomalu, kapka po kapce. Je to stejný proces, jaký probíhá uvnitř našeho těla, a to pomocí uhličitanu vápenatého a jiných anorganických látek, které se vyskytují všude v pitné vodě. Víte, že uhličitan vápenatý nebo vápno jsou nejdůležitějšími součástmi při výrobě cementu nebo betonu? Když tento katalyzátor vstoupí do tělových chemických pochodů, stane se hlavním viníkem choroby, kterou nazýváme kornatěním tepen. Dochází k ní v průběhu let při procesu látkové výměny. Lékaři nazývají tuto degeneraci tepen arteriosklerózou. Většina lidí zastává názor, že je přirozeným následkem stárnutí. Je to myšlení stáda, nebo jasně řečeno nepřemýšlení stáda. Avšak jen málo lidí zpochybňuje tuto starou pověru a mnozí považují za samozřejmost, že v posledních letech svého bytí musí žít s arteriosklerózou a senilitou. I nejlepší lékaři musí přiznat, že dosud neexistují žádné účinné léčebné metody arteriosklerózy, která se již v tepnách rozšířila. Jsou známy techniky, které umožňují nahradit úseky větších tepen a žil na krku a na srdci pomocí dílu z plastické hmoty. Existuje také velmi nákladná operační metoda na odstranění anorganických usazenin v některých částech velkých cév. Vezmeme-li v úvahu celou cévní soustavu lidského těla, pak není vyčištění malé části cév nijak zvlášť účinné. Abychom dosáhli dokonalého výsledku pro zdraví, museli bychom z kilometrů tepen, žil a vlásečnic odstranit celé anorganické nánosy. Proto se též provádí pokusy se vstřikováním rozpouštědel do velkých krevních cév, která by odstranila usazeniny. Kromě toho se k roztažení zúžených cév používá balónku, který se do nich zasunuje. No, tady píše Viršov: stáří člověka je bezprostředně závislé na stavu jeho tepen. A také jsem slyšel takový výrok: ukažte mi svoje tepny, já vám řeknu, kolik vám je. A tak dál. Čili všechno to souvisí vlastně s tím, o čem tady teď si říkáme, o čem si čteme. Je tady ukázané srdíčko v řezu a k tomu je napsán takový zajímavý text. V tepnách a srdečnicích chlopních a srdečních chlopních nesmí být žádné usazeniny anorganických látek a jedovatých krystalů. Tady na obrázku, tady to srdíčko je tady vyobrazeno. Tak na obrázku je diastola, povolení srdečního stahu, a systola, srdeční stah, v levé srdeční komoře. Pozorně si prohlédněte pozici ventilů v obou případech. Diastola na levé straně, systola na pravé straně, jste tak mladí, jak kvalitní jsou vaše tepny, zvláště ty ve vašem srdci. Takže to je přesně to, o čem jsem se tady bavil. Je to tady takové zanesené, je to tady v podstatě velmi málo účinné a snižuje se obsah té krve při tom stahu a roztažení, který vlastně to srdce vydává. To znamená, že ono, aby to potom celé ustálo, tak musí tepat mnohem rychleji. Další kapitola je o mozcích, které se mění v kámen, ale ještě si dáme tuhle kapitolku a pak dáme písničku. Anorganické látky plus cholesterol a kuchyňská sůl, chlorid sodný, způsobují největší škodu v malých tepnách a ostatních krevních cévách mozku. Moderní věda vyvinula vlastní prostředky k zabránění poškozování a degenerace ledvin, jater a srdce a jiných životně důležitých orgánů. Je však jasně prokázáno, že neexistuje na tomto světě žádná technika, která by vrátila život, která by vrátila život lidskému mozku přeměněnému na kámen. Předčasné stárnutí a senilita není nic jiného než proces pomalé přeměny mozku v kámen. Lidové obecné mluvě hovoříme také o zvápenatělém mozku u starších lidí. Zkuste jednou navštívit léčebné ústavy a domovy důchodců a pozorujte na vlastní oči osoby, které již nemohou myslet nebo uvažovat. Mnozí z těchto lidí ani nepoznají své vlastní děti a příbuzné. Všechny jejich schopnosti myšlení zmizely. Přestali již ovládat své vylučovací orgány. A proto jim jsou dávány plenky pro dospělé. Mnozí nemohou a sami jíst, musí být krmeni. Nemají již k dispozici všechny schopnosti reakce mozku. Oči tupě zírají do prostoru. Jsou to již prakticky mrtví lidé, kteří jen čekají na to, až budou pohřbeni. Je na ně žalostný pohled. Jsou nejosamělejší na světě. K takovému konci dochází podle vědeckého zjištění u většiny starých lidí. Mnozí lidé jsou této tragédie ušetřeni, neboť umírají dříve, než by chemické pochody v těle stihly proměnit jejich mozek v kámen. Možná, že mi bude psát někdo z posluchačů, že špatně hovořím o starých lidech, já pouze čtu z knihy. Tak to jenom tak připomínám. Kodnatění tepen a krevních cév začíná již dnem narození, neboť od tohoto okamžiku začínáme svému tělu dodávat anorganické chemikálie. Takže to je asi bohužel věc, které se nevyhneme. Já jsem slíbil písničku, takže já tu písničku tady pochopitelně mám, a tak si ji zahrajeme, no a potom si zase přečteme další kapitolu. Tak pojďme se zaposlouchat.
Napůl jako hrou a napolovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za 2 roky čert to ve. 2 roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve 2 se to táhne líp. Jenže už jste 3 a máma s 2 bráchy, starý 2pokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po 3. si řekl, nevadí, zase bude líp. Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl jsi byt. Všechno už jsi vzdal a postavil se se stranou, vzal jsi s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům, u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
No, lépe bude, pakliže pochopíme spoustu záležitostí, které na nás strojí úkladně tento svět, který je tak trochu zvrácený. Máme tady něco o kloubech, v té knize se dočtete. To jsou všechno takové ty průkazné záležitosti, které si myslím, že asi znáte, ale potom bychom mohli ještě tady si přečíst jednu kapitolku, teď tady hledám. A je to vlastně celé přírodní, je to celé postavené na tom, aby tak, už to mám, kameny uvnitř našeho těla. Čím více jsem se učil biochemii, chemické procesy v živých organismech, tím více jsem chápal, proč tolik lidí předčasně stárne a musí trpět bolestmi v celém těle. Při návštěvách velkých londýnských nemocnic jsem se dozvěděl ještě více o vzniku kamenů uvnitř lidského těla. Proč se vůbec kameny v těle tvoří a co to znamená pro lidské zdraví? Největším místem vzniku kamenů jsou žlučník, ledviny a vývodové cesty močové, včetně močového měchýře. Dalším orgánem, v němž jsou někdy při rentgenovém vyšetření nalezeny kameny, je slinivka břišní, žláza, která leží za žaludkem a plní funkci jak vnitřní, tak vnější sekrece. Tvorba kamenů uvnitř těla byla vždy považována za chorobnou predispozici za základ dalších chorobných změn. Jsem přesvědčen, že na vznik kamenů uvnitř těla působí řada faktorů. Nejdůležitějšími jsou nevyvážená kyselinotvorná strava, kterou konzumuje většina lidí, pití vody, která je znečištěna chemikáliemi a anorganickými látkami, používání velkého množství kuchyňské soli, jak je tomu zvykem u mnoha lidí, a velká konzumace nasycených tuků. Nevyvážené stravovací návyky vedou k vytváření jedů, které nemohou být z těla vyloučeny a chemickými procesy v těle se přeměňují v kameny, Na vzniku kamenů a stvrdlin se zpočátku podílí zánětlivé nebo zánětům podobné procesy, na jejíž konci dochází k ukládání minerálů. Prakticky žádná pitná voda, prakticky každá pitná voda obsahuje anorganickou sloučeninu uhličitan vápenatý. Všechny tyto procesy v anorganické látky jsou příčinou vzniku kamenů v živočišně důležitých orgánech. A v životně důležitých orgánech. Žlučové kameny, klidné a aktivní. Klidné žlučové kameny jsou ty, které zůstávají klidně ležet ve žlučníku a proto nespůsobují náhlé tělesné bolesti, které nazýváme žlučníkovou kolikou. Avšak tyto klidné kameny se mohou stát kdykoliv nepříjemně aktivními. Nejčastěji v naprosto nevhodném okamžiku. Aktivní žlučové kameny mohou postihnout nejen samotný žlučník, ale mohou zasáhnout i žlučovod, který přivádí žluč ze žlučníku i z jater do střev. Dochází k tomu často v případech, kdy se žlučník stáhne, aby mohl vyloučit žlučový kámen. Když kámen na své cestě ven uvázne, vznikne akutní bolestivý záchvat. Častým následkem bývá též zánět žlučníku a hlavního žlučovodu. Ucpelý kámen, hlavní žlučovod, nemohou játra odvádět do střev žluč, která je potřebná ke správnému trávení. Samotná játra se dostávají též do potíží. Výsledkem je žloutenka. Žlutá barva žluči se pak objevuje na kůži a na bělmu očí. Zbarvení kůže prozrazuje také přítomnost klidných žlučových kamenů. To byl případ velké hollywoodské filmové hvězdy Tyrona Powera, který se ke mně přišel poradit. Byl to velice schopný muž. Na základě zbarvení jeho košky a očí jsem zjistil, že má v sobě klidné žlučové kameny. Domlouval jsem mu, aby změnil své životní návyky a přešel na přirozený styl života. Bohužel jsem u něho s mým zdravotním posláním neuspěl. Ubohý mladík zemřel ještě velmi mlád. Kdyby byl souhlasil, abych mu naordinoval program detoxikace jater a poté by se vzdal nevyvážené stravy a konzumace kuchyňské soli, jakož i pití běžné vody, mohl tento talentovaný muž ještě dlouho žít. Řídil jsem výživu mnohých pacientů se žlučovými kameny. Životní energie v jejich těle přitom tak zesílila, že docházelo k lehkému vytlačování a vylučování žlučových kamenů žlučníkovým vývodem. Ledvinové kameny. Podle mého názoru je příčinou vzniku ledvinových kamenů tvrdá pitná voda, která je nasycena uhličitanem vápenatým a dalšími anorganickými látkami. Pod mým domem v kalifornské poušti se nachází v hloubce kolem 100 metrů pod povrchem země. Teď se mi tady ztratilo chviličku, stránka mi utekla. Tak, podzemní vodní tok, když se k němu vyvrtají studny, vyvírá z nich na povrch voda asi 80 stupňů Celsia tepla. Je silně nasycena uhličitanem vápenatým a jemu příbuznými chemickými látkami, například uhličitanem hořečnatým. Voda nesmí být vedena litinovým nebo ocelovým potrubím, neboť by usazeniny anorganických látek brzy vnitřek roury ucpaly. K instalaci je nutno používat jen měděné potrubí. Sjíždějí se sem lidé z celého světa, aby se mohli v léčivé vodě koupat. Horká voda je vhodná k terapii. Je dokázáno, že přináší úlevu lidem, kteří trpí artritidou a revmatismem. Nejčastěji se udržuje vodní lázeň na teplotě 38 až 40 stupňů. Normální tělesná teplota je 630,5. Když se tělo ponoří do vody, která má vyšší teplotu, než je normální teplota těla, vyvolá se umělé přehřátí. Mnoho jedů je pak vyloučeno pomocí 96 milionů pórů kůže. Jak je známo, vydatné pocení osvěžuje naše tělo. Vždy pociťujeme úlevu. Stinnou stránkou při návštěvách horkých pramenů je však rada návštěvníkům, aby vodu také pili. Vodu, která je silně nasycena anorganickými látkami. Chtěl bych ještě jednou upozornit na to, že koncentrace těchto anorganických látek je mimořádně vysoká. Nalijeme-li 5 litrů minerální vody do mělké nádoby nebo na pánev a necháme-li ji pak na slunci odpařit, zůstane po ní na dně spousta anorganických solí. Takže to potom je stejné, jako když tu vodu pijete. Je tady článek, nebo je tady vlastně část věnovaná tomu, abyste nepili minerální vodu. Před několika lety přišel do našich lázní jeden pacient z New Yorku a chtěl se léčit koupelemi v teplé vodě. Majitelé lázeňského domu mu radili, aby minerální vodu také pil. Prý na něho bude mít blahodárný účinek. Avšak já jsem mu výslovně zakázal vodu pít, doporučil jsem mu jenom koupele. Bohužel mě neposlechl. Po dobu asi 6 měsíců bral nejen koupele, ale pil také vodu. Jednou v noci ho slyšeli ostatní hosté v hotelu hlasitě naříkat předsmrtelné úzkosti. Když k němu přiběhli, byl již mrtev. Následná pitva prokázala, že prvotní příčinou komplikací, jež tohoto nemocného nakonec zahubili, byl velký ledvinový kámen. Tisíce lidí na světě mají ledvinové kameny nejrůznějších tvarů a velikostí. Kameny někdy způsobují tak silné bolesti, že musí být odstraněny operací. Navštívil jsem lázeňská místa s teplými i studenými prameny v celém našem státě a také v řadě jiných zemí světa. Organizátoři lázeňského provozu vštěpují pacientům, že koupelemi v minerálních vodách a jejich pitím mohou být ty či ony nemoci vyléčeny. Já tomu nevěřím. Odstranění nebo alespoň zmírnění bolestí koupáním v minerální vodě – ano. Odstranění jedů z těla pomocí koupelí v minerální vodě – ano. Ale pití této anorganické minerální vody přináší jen vážné potíže. Radím vám upřímně, nepijte minerální vodu. Buďte pamětliví vždy toho, že vaše tělo nemůže zpracovat anorganické látky. Může asimilovat jen organické látky, to znamená jen látky z přírodních potravin. To je záležitost, o které opíráme vlastně i úpravu vody našimi přístroji. A je to dané tím, že anorganické příměsi jsou ve srovnání s těmi organickými neskonale velké. A koloidní příměsi jsou zase neskonale malé, menší než ty organické. A liší se vlastně od sebe tím, že anorganický minerál nemůže projít žádným buněčným obalem. To znamená, že v těle se pouze vytváří jakési nadlimitní ložiska a zásoby takovýchto minerálů, které nemohou být ani jaksi z těla vypuzeny tou běžnou detoxikační cestou a potom se z toho stává i jed. No a to člověka zabije. Takže nejmenší jsou minerály koloidní, pak jsou ty minerály organické a pak jsou ty největší úplně ze všech jsou anorganické. Přestože se to jmenuje hořčík nebo vápník, tak jsou to tyto formy, které právě určují, které jsou a které nejsou tělem použitelné, pomlčka vstřebatelné. Jak tady píše autor, asimilující nebo asimilované. Co je dna? Někteří lidé jsou rozrušeni, když přijdou k lékaři s bolavým kloubem a lékař jim stanoví diagnózu dna. Tato nemoc postihuje zejména palce u nohy. Možná si vzpomenete na staré obrázky britského lorda, který má ovázanou nohu, položenou na židli a jeho obličej je přitom zpitvořený bolestí. Tento nešťastný stav si přivodil nadměrným přejídáním. Jeho strava se skládala zejména ze spousty masa, vajec, sýra a mastných omáček. Vše výdatně zapíjel vínem, pivem nebo vodou, to je tekutinami, které obsahovaly chemické a minerální látky. Během více než 65 let jsem zažil vzestup a práci názorů, jež doporučovali konzumaci stravy bohaté na bílkoviny. Zastánci této diety ji zdůvodňovali tvrzením, že se naše tělo skládá z bílkovin, proteinů a proto jich musíme denně hodně jíst, abychom dobře rostli a nabírali potřebnou sílu. Živočišná bílkovina je ale velmi silně obohacena kyselinou močovou. Dna je způsobena poruchami tvorby neutralizace a vylučování kyseliny močové. Po řadě biochemických procesů, které probíhají v našem těle za účelem rozložení bílkovin, zůstává jako konečný produkt přebytečná kyselina močová. Její určité množství je obsaženo běžně v krvi, zhruba 5 nebo 6 mg na 100 mg krevního séra. To znamená asi 5 až 6 %. Stoupne-li hladina kyseliny močové v krvi, vzniká nebezpečí ukládání kyseliny močové v kloubech, což je nazýváno dna. Takže jak zjistíte, že máte dno, se tady píše. A propos, na to jsou také dobré, velice dobré čaje, které se připravují z bobkového listu. Takže to je pak velmi, velmi na ty klouby jaksi potřebná záležitost. Existuje na to způsob, jak ten čaj připravit a jak ho konzumovat, aby to fungovalo, aby to pracovalo. Další kapitola je ovoce a zelenina, nejlepší dary přírody. Nejlepší ochranu proti nemocem nabízí syrové ovoce a zelenina. Naše strava by se měla skládat asi z 60% ze syrového ovoce a zeleniny. Správně uvařená zelenina, slunečnicová a sezamová semínka by měla pokrýt potřebu bílkovin. Dokonce bychom se měli po dobu nejméně jednoho roku vyvarovat konzumace celozrnného chleba. Pravidelně každý týden by měl být zařazen do našeho programu jeden 24-hodinový postní den s co nejvíc vyčištěnou vodou. Artritida a revmatismus. Při používání slov revmatismus a artritida panuje dosti nejasností. Dnes je slovo revmatismus nejčastěji používáno pro označení všech bolestí a potíží v kloubech a jejich okolí. Při přesnějším výkladu tohoto slova zjistíme, že revmatická onemocnění postihují nejen kosti a chrupavky, ale i šlachy a vazivo, které je obklopují nebo spojují. Běžně je též výraz burzitida, zánět vazového váčku šlachy v případě, že se zánět omezí na burzu váček v podobě polštářku na konci kosti. V souvislosti s pojmem revmatismus je zajímavé zjištění, že jedna z 20 osob v Americe má revmatické potíže. Pokud víme, že je v Evropě výskyt kloubových onemocnění srovnatelný 10 až 15%, tím se revmatismus řadí mezi hlavní civilizační choroby. Přibližně polovina těchto lidí má ve skutečnosti artritidu a 10% z nich je do určité míry tělesně postiženo. Výše uvedená fakta jsou důkazem toho, že artritida, toto slovo znamená přesně zánět kloubů, je právem obávanou nemocí. Podle odhadu existuje více než 50 různých druhů zánětu kloubů. Nejvíce obávaným zánětem je tzv. Revmatická artritida. Dokonce i malé děti mohou trpět touto deformující nemocí. Ve starých hinduistických rukopisech se uvádí, že správné množství stravy je polovina toho, co můžeme pohodlně sníst. Revmatická artritida může postihnout různá místa těla, ale klouby jsou jejím hlavním místem výskytu. Zánět v jednom nebo více kloubech se vyznačuje zarudnutím, oteplením a otokem. Jakmile kloub oteče a je bolestivý, můžeme s ním jen těžce pohybovat. Stížená pohyblivost je způsobena jak chorobou samotnou, tak nedostatkem pohybu. Svaly se svrkávají, neboť nejsou používány a oběť vypadá tak, jako by měla tlusté a velmi choulostivé klouby a přitom tenké paže a nohy. Proti revmatické artritidě neexistuje žádný jednoznačně spolehlivý lék. Nemůžeme vám nabídnout ani léčebnou kůru. Poradit vám můžeme jen opět v tom, abyste dodržovali zdravotní program. Pouze základní biologické funkce těla mohou přispět k odstranění této choroby. Takže tělo se toho musí zbavit samo. No a to je to, na co velmi často poukazujeme, že většina léků, nebo asi všechny léky bych možná řekl, tak vás nikdy neuzdraví. Pouze vám mohou pomoci vytvořit prostředí, ve kterém se ten vnitřní lékař nějakým způsobem nastartuje a pomůže vám od těch všech neduhů. Tak, a tady ještě je, nenechte svůj mozek skamenět, to je trošku k tomu tématu, které jsme už také četli. Náš soused je 65 let starý. Říkáme 65 let starý, nikoliv 65 let mladý. Za několik měsíců se bude muset vzdát svého místa vedoucího oddělení v jedné velké firmě. Bude penzionován. Proč požaduje většina firem, aby všichni jejich zaměstnanci šli v 60 nebo 65 letech do důchodu? No, musím říct, že teda u nás tomu tak není v Čechách. V mnohých evropských státech dochází při dosažení věku 65 let k nucenému penzionování. Důvodem je skutečnost, že většina lidí trpí v 65 letech kornatěním mozkových tepen. Mozek se začíná méně prokrvovat a nedostává již tolik životně důležitého kyslíku, který by ho dělal bystrým, tvůrčím, bdělým a pozitivně naladěným. Uvědomte si, že mnohé cévy, které zásobují mozek, jsou tenké jako vlas. Dlouholeté pití vody, obsahující minerální látky a konzumace nevyvážené stravy s množstvím kuchyňské soli způsobují inkrustace a usazování toxických kyselinových krystalů, což vede ke stvrdnutí a ucpání tepen. Tepny, žíly a vlásečnice však musí zásobovat okysličenou krví mozek. Mezi fyzickou a psychickou svěžestí existuje přímá souvislost. Vše se koncentruje do skutečnosti, že musíme mít zdravého ducha ve zdravém těle. Lidé si staví ve svých krevních cévách zásobujících mozek kamenné útvary stejným způsobem, jako se vytváří velké krápníkové útvary z vápníku v krápníkových jeskyních, kapka po kapce. Mohli bychom v nich pozorovat impozantní sloupy stalaktitů a stalagmitů, které se po kapkách vytvořily z anorganické vody. Mozek se nezmění za několik let najednou v kámen, ale v důsledku pití minerální vody a konzumace mrtvé stravy se v něm formují rok po roce kamenné útvary. Velké firmy a úřady neakceptují žádosti o místo těch uchazečů, kteří jsou starší než 50 let. Firmám je z praktické zkušenosti známo, že u lidí starších 50 let dochází ke značnému zhoršení stavu mozku. Vše můžeme odvodit z jednoduché fyziky. V našem těle máme tenké cévy, které vedou k mozku. Druh a způsob jídla a pití průměrného člověka jsou příčinami degenerativních procesů v tepnách a mozku samotném. Čím déle normální člověk žije, tím větší jsou degenerativní jevy v mozku. Mnoho starších spoluobčanů přiznává, že jejich mozkové schopnosti ochabují, zhoršuje se jejich paměť, takže si již nemohou vzpomenout na jména a události. Skornatělý mozek není schopný být v čilém a bystrém stavu. Pokud se tento stav dále zhoršuje, mluvíme o senilitě. Časem mozek tak stvrdne, až nastane okamžik, kdy již přestává fungovat paměť. Toto období nazýváme životem v nejhlubší senilitě. Nebo není to snad smrt zaživa? Co řekl Seneca, římský filozof? Lidé neumírají, zabíjejí se sami. No, to bude asi docela velká pravda. Jednak Seneca byl velký muž a za druhé asi už i ve starém Římě toho hodně věděli, hodně znali. A tady o tom mozku je také pochopitelně hodně napsáno. A to bychom si také mohli přečíst, jak funguje mozek, protože třeba řada lidí to ani neví. Nebo to možná ani vidět nechce, nebo to vidět nepotřebuje. Ať už je ten důvod jakýkoliv, tak se tato část dnešního pořadu těmto lidem vlastně není určena. Tak, jak funguje mozek? Přemýšleli jste někdy o tom, proč jste schopni myslet? V ochranném obalu kostěné lebeční dutiny je uložena hmota, kterou nazýváme šedá mozková hmota nebo šedá kůra mozková. Mozková hmota je tkáň sestávající z milionů nervových buněk, které jsou navzájem propojené a umožňují fungování zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Tím si uvědomujeme své bytí na zemi. Začínali u průměrného člověka pomalu kornatět mozek, dochází k postupné ztrátě schopnosti dobrého myšlení. Zrak se stále více zhoršuje, vytváří se šedý zákal, což je ve skutečnosti způsobeno též s kamenělými usazeninami. Sluch ochabuje, neboť tepny vedoucí k uším se zužují v důsledku usazenin. Z anorganických látek jsou to všechno degenerativní onemocnění. Za příčinu tohoto zhoršeného stavu je označováno stáří, nikoli způsob dosavadního života. Šedá hmota našeho mozku musí neustále dostávat okysličenou krev, nebo jinak degeneruje. Všechny živé tělní tekutiny potřebují velké množství kyslíku, aby mohly přežít. Senilita je de facto nedostatkem kyslíku v mozku. Pomocí šedé hmoty můžeme myslet, poznávat, máme paměť, schopnost úsudku a sílu věřit. Název šedá hmota vznikl díky převážně růžovo-šedé barvě mozku, i když má i bílou část. Naše chování a pocity jsou kontrolovány touto tkáňovou hmotou. Dnes víme, že vyměšování endokrinních žláz rovněž vstupuje do toku informací, které jdou do mozkových buněk. Mozek je neuvěřitelně komplikovaný elektrochemický orgán a je variabilní, jako jsou otisky prstů u člověka. Je to zázrak života, zázrak, který nám přináší radosti a strasti, filozofování a porozumění, schopnost úsudku, sílu vůle a možnost citu. Filozofové označili mozek za nepřemožitelného ducha člověka. Když vezmeme v úvahu, co by lidskými mozky v průběhu staletí vymyšleno, můžeme označit adjektivum nepřemožitelný téměř za správné. Tak to bylo trochu o mozku. Zahrajeme si písničku, mám tady jednu takovou zajímavou, ta se vám bude líbit. Je to jak jinak než od Olympiku.
práva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva rub, co nemá víc.
Jsme dohráli. No a zase si budeme moci číst z knížky, kterou jsem pro dnešní den vzal do ruky. Ta knížka se jmenuje Šokující pravda o vodě. Napsali lékař a výživový poradce Paul C. Brak a Patricie Bragová. A ta knížka má tedy v podtitulu takový název nebo takové motto: Proč umíráme předčasně? A když jsme si četli málo o mozku, tak jenom tady ten mozek je vyobrazený v plné své kráse. A je tady napsáno, že asi tak 1,5 kg hmoty řídí vlastně všechny naše funkce, i ty životně důležité, i to, že umíme chodit, mluvit, přemýšlet, až na výjimky. Ale tady chci jenom říci, že abychom mohli vlastnit nepřemožitelného ducha, musí být mozek neustále zásobován okysličenou krví. Z tohoto důvodu nesmíme dopustit, aby byly tepny vedoucí k mozku ucpávány anorganickými látkami. Chcete si udržet dobře fungující mozek, používejte k pití pouze kvalitně vyčištěnou vodu a čerstvé ovocné azelínové šťávy. Vystříhejte se pití vody z vodovodu, alkoholu, čaje, kávy, koly a limonád. No, také mozek potřebuje velmi dobrou výživu. Mozek musí být dobře vyživován, aby mohl správně fungovat. Žádná jiná část těla nereaguje rychleji na špatnou výživu než mozek. Jakou stravu tedy potřebuje tento obdivuhodný aparát? Potřebuje potraviny bohaté na enzymy. Výbornou výživou jsou syrové ovoce a syrová zelenina a čerstvé šťávy z nich. Sojové boby, které jsou výjimečně bohaté na lecitin, bychom měli jíst několikrát týdně. A tady musím dát zase vsuvku. Co se týká ovoce zeleniny, ano, ale znovu opakuji, pozor na chemii v těch konvenčních zelenině a ovoci, které nám jsou prodávány jako potraviny, které jsou zdravé. A co se týká jaksi sojových bobů, tak tady bych byl velice, velice opatrný, co se týká soji třeba z produkce Ameriky. Tam je všechno GMO upraveno, čili GMO úpravy, čili genetická úprava, která má nesmírné, ale nesmírné důsledky potom v degenerativních procesech jednotlivých orgánů, ale také generací, které splodíme a které námi splozené generace splodí. Takže tady veliký, veliký prst nahoru. Lecitin v prášku v tekuté formě v podobě kapslí, tablet nebo granulí můžeme koupit v obchodech s biologickými potravinami. Zdravou výživou pro mozek jsou též slunečnicová, sezamová a dýňová semena. Tam bych se víc přikláněl než k té soji. Minerály organického původu jsou životně důležité. Mozek potřebuje fosfor. Organický fosfor nalezneme ve všech luštěninách, například bobech, obecných, velkých bobech, bílých fazolích a čočce. Dalšími zdroji fosforu jsou celozrnné obiloviny, přírodní rýže, mandle, burské oříšky a vlašské ořechy. Libové maso, bílek a přírodní chemicky neupravený sýr obsahující rovněž fosfor. Organické minerály jsou potřebné pro udržení silného, mladistvého a zdravého těla. Jsou základními faktory při trávení a asimilaci s důležitými složkami trávicích šťáv, kdy regulují osmotickou výměnu mezi krví, mízou a buňkami tkání. Krátce řečeno, organické minerály jsou nepostradatelné pro bezvadné fyziologické fungování všech tělních žláz. Organické minerály a minerály vytváří člověka. Je tady krásná tabulka, já vám z ní ocituji, z čeho se vlastně skládáme. Podle vědeckých předpokladů se normální člověk vážící 75 kg skládá z těchto prvků. 20 kg kyslíku, 16 kg uhlíku, 6,2 kg vodíku, 1,4 kg dusíku, 1,5 kg vápníku, 2,1 kg fosforu, 100 g chloridů, 100 g síry, 85 g draslíku, 70 g sodíku, 55 g fluoru, 40 g hořčíku, 7 g křemíku, 5 g železo. Tak, tady trošku teďko do toho dám ze vsuvku. To je, jak tady napsáno, normální člověk. No a pak jsou lidé nenormální v uvozovkách, kteří jsou už v nějaké přestavbě a přípravě na vzestup. To jsou kristovští lidé, kteří a lidé, kteří mají vzestupný potenciál, tyto bytosti, si přetváří tu svoji strukturu na uhličito-křemičitou. To znamená, že ubývá z těch 16 kg uhlíku a přibývá k těm 7 gramům křemíku. To znamená, že je posilován právě ten křemík v obsahu toho těla. Neptejte se mě, jestli z těch 7 gramů se stane kilogram, anebo třeba desetinásobek, ale rozhodně tady na to jenom upozorňuji. Takže ten nárůst křemíku je potom obří. Vidíte, že se dá vlastně říci, že to je 2000krát méně křemíku, než máme v sobě uhlíku. To znamená, že to je v poměru 1:2000 cirka. To znamená, že ten poměr se změní ve prospěch křemíku. Člověka o váze 75 kg tvoří 47 kg vody, 12 kg bílkovin, 11 kg tuku, 3,5 kg solí, 1,5 kg cukru a potom nějaké vitamíny. No. A tělo obsahuje rovněž stopy těchto nejdůležitějších prvků. Bylo tam napsáno, že jich je zhruba 16 a tady je napsáno mangan, zinek, hliník, litium, jod, kobalt, měď, helium, olovo, neon a ještě pár dalších. Tak z čeho se skládá člověk? Podle knihy B. A. Howarda správné studium člověka lidské tělo obsahuje tolik vody, že by zaplnila 40-litrový sud. Tolik tuku, že by se z něho vyrobilo 7 bloků mýdla. Tolik uhlíku, že by se z něj vyrobilo 9000 tuhových náplní do tužek. Tolik fosforu, že by vystačil na 2200 hlaviček zápalek. Tolik železa, že by se z něj vyrobil jeden středně velký hřebík. Tolik vápna, že by vystačilo na vybílení jednoho kurníku pro slepice. Mikroskopická množství stopových prvků, jako je například kobalt, jod, zinek, měď, molybden, titan, berylium a další. Vezmeme-li všechny tyto ingredience a zkombinujeme-li je ve správném množství, je výsledek na pohled patrný. Je to člověk. Mějte na mysli, že všechno jsou organické a nikoliv anorganické látky, minerály a sloučeniny kovů. Existuje jasná hranice mezi oběma názvy. I když je chemická analýza stejná, ať probíhá ve vzduchu, na zemi, v rostlinách nebo zvířatech. Vzduch a půda jsou oživovány jedině životním procesem rostlin. Vitalitou se odlišuje například atom železa v červených krvinkách od atomů nebo sloučenin anorganického železa. Roky můžete cucat železné hřebíky a přece z nich nikdy nezískáte organické železo k obohacení krve. Když budete naproti tomu jíst ostružiny, získáte z nich organicky vázané železo, které může vaše krev použít. Uspořádání atomů v molekule železa je stejné jak v železném hřebíku, tak v ostružinách. Ostružiny však obsahují železo organické. Jedině živá rostlina přemění zázračnou schopností fotosyntézy netečné anorganické látky v látky organické. Ty pak může člověk použít, aby se udržel při životě. Někdy bývají minerální látky v těle označovány za minerální soli. Tato mylná terminologie svedla veřejnost k chybnému názoru, že se výraz sůl vztahuje na běžnou kuchyňskou a stolní sůl. Stolní sůl je sloučenina chloru a sodíku. Většinou lidí je mylně považována za nejdůležitější koření téměř všech jídel. Musíme mít neustále na zřeteli, že k podstatné změně u všech minerálních látek dochází v okamžiku, kdy vstupují do rostlinné struktury. V ostatních případech znamená chemická analýza nebo chemické dělení minerálních látek zničení živé tkáně. Chemik najde v minerálních látkách popela zaručeně stejné vlastnosti jako v minerálních látkách z půdy. Avšak subtilní, rozumem nepostižitelná síla životní energie mu unikne. Ta nemůže být izolována laboratorními postupy, jako jsou například kondenzace nebo extrakce. Musíme se naučit poznávat, že minerální prvky našeho těla jsou skutečně organické, integrované části živého těla a že podléhají stejné podstatné změně života a smrti jako celý organismus. Organický vápník, kostry, organický sodík a draslík, které se nachází v krevním séru, všechny tyto prvky se staly organickými a mají určitou životnost, během které mají plnit důležité funkce. Dříve nebo později ztratí molekuly své elektromagnetické napětí v závislosti na stupni své fyziologické aktivity. Vyjádřeno jinými slovy, splnili svůj účel a musí být nahrazeny čerstvými minerálními látkami. To je důvod, proč by se 60 až 70% naší stravy mělo skládat z čerstvého a syrového ovoce a zeleniny. Jsou to totiž největší dodavatelé rozumem nepostižitelné síly životní energie. A jsme tady u toho alkalické a zásadotvorné látky. Jsou to eliminátory jedovatých odpadních splodin chránící naše tělo. Mezi alkalické prvky, které jsou tak důležité pro průběh fyziologických funkcí v těle, patří železo, sodík, vápník, hořčík, draslík a mangan. Podílí se podstatnou měrou na tvorbě trávicích šťáv a sekretů endogenních žláz, které pravděpodobně řídí všechny důležité procesy v těle. Železo je důležité pro tvorbu červených krvinek a je okysličovadlem systému. Vylučování oxidu uhličitého závisí především na organickém sodíku, který je hlavní součástí krve a lymfy. Vápník v kombinaci s hořčíkem, fosforem a křemíkem tvoří více jak polovinu kostní struktury. Slouží také jako prostředek k neutralizaci a eliminaci toxických kyselin. Nikdy nezapomínejte, že hovoříme-li o těchto látkách v chemické laboratoři lidského těla, máme na mysli látky organické. A to je předmětem toho, co dělá vlastně ten přístroj, o kterém se stále bavíme, že ho doporučujeme k úpravě vody. Ten přístroj je schopen oddělit v té vodě látky, které jsou organické a koloidní a anorganické. Ty jsou od sebe odlišující se svojí velikostí. To znamená, že všechno, co je větší než koloidní a ty menší organické části, to všechno odchází do odpadu. A ve vodě, která se potom konzumuje, zůstávají pouze ty velikosti látek, příměsí, minerálů, které jsou schopné díky své velikosti projít buněčným obalem a být nějak užitečné. Tak to jenom doplňuji tedy, to, o čem se tady bavíme a co tady je vlastně popsáno v této knize. No, Koukám, kolik máme času, protože se blížíme k závěru toho našeho dnešního čtení, protože se naplňuje pomalu, ta 17. hodina se přibližuje. A já bych možná závěrem tady dal takovou malou kapitolku o tom, že červená řepa prodlužuje život. Syrová červená řepa a celer mají největší obsah organického sodíku. Konzumujeme je denně v podobě salátů, šťáv nebo vařené zeleniny. Několikrát týdně si vaříme boršť, polévku z červené řepy. Recept na tuto polévku najdete na straně 112 této knihy. Doufám, že vám bude chutnat. A jinak boršť, to je vidět, že Rusko, odkud boršť vlastně pochází, vědí, co je zdravé, protože tam naši slunečtí předkové tyto věci všechny znali. Jako vědec a odborník v oblasti výživy jsem se vždy zajímal o Rusy, ty to tady píše, kteří se dožili vysokého věku. Podnikl jsem četné expedice do Ruska a setkal jsem se tam s lidmi, kteří žili obdivuhodně dlouho, někteří dosáhli věku 164 let i více. Zjistil jsem, že mnozí z nich pili jen dešťovou a sněhovou vodu. Tím zredukovali riziko kornatění tepen. Dozvěděl jsem se, že červená řepa byla důležitou potravinou v jejich denním jídelníčku. Z průzračně čistých řek získávali řeřichu, kterou míchali se syrovou nestrouhanou červenou řepou. Mnozí z těchto Rusů nikdy neochutnali normální stolní sůl. Jejich cévy byly měkké, podajné a elastické, bez anorganických usazenin. Takže to jsem dal takovou závěrečnou, krátkou kapitolku o červené řepě, protože se přiznám, že i já ji mám moc rád. No a pak si dáme, třeba příště si dáme takovou kapitolku jako sůl zabíjí, pomalu, ale jistě. Další kapitolku, kterou tady máme. Voda obsahující anorganické látky způsobuje skamenění lidí, už nejenom mozku, vápe na těle, nehty, na nohou a rukou, přehlídka žijících mrtvol. To budou krásné kapitolky příště. Počkejte, zotavení vašich 260 chuťových pohárků. A tak dál. Čili je to knížka, která má v podstatě něco přes 200 stran. Vyšla, myslím si, díky panu Jančovi, některých ho možná znáte. A je k dispozici, nevím tedy, jestli se dá ještě vůbec koupit, jestli se dá objednat, vím, že už tenkrát s tím byly nějaké problémy, ale možná ji pohledáte a možná pokud se budete chtít do ní začíst a trošku něco načerpat, takže vám přijde nějakým způsobem k duhu. Vážení a milí posluchači, protože jste mi nikdo nenapsali žádnou SMSku, nemám co vyřizovat, možná, že napíšete až později, takže pak se vám pochopitelně k tomu vyjádřím všemu. Musím říci, že když jsem si tuto knížku přečetl a pak opakovaně několikrát ještě a také při svých pořadech jsem některé ty věci použil, přestože tu knihu beru teď do ruky asi po 10 letech, tak se přiznám, že mi to utkvělo v hlavě a při našich i těch odkyselovacích programech, tak vycházím z těch údajů a sdělení, které tady jsou. Logické je, že je potřeba všechno vnímat a chápat v těch souvislostech současného světa. O čem mluvím? No, mluvím o tom, že když tato kniha byla napsána, tak jsme, dovolím si říci, asi tak měli tu vodu o 50% lepší, než je teď momentálně. To znamená, že jsme ji dokázali ještě zasvinit velmi dokonale. Další věc, že tenkrát, když se tady mluví o tom ovoci, zelenině, ovocných šťávách a o soje a podobně, no tak tenkrát ještě to nebylo v tak strašném stádiu toho schemizování a otrávení těch otravin těmi bojovými látkami. Ale vidíte, že tady už se hovoří právě i o tom fluoru. Dneska jsme si o tom řekli. Takže pokud si celý život lidé budou čistit, pastami s fluorem svoje zoubky, aby je měli takzvaně bílé a neskažené, tak zcela bezpečně se tím fluorem dokáží velmi výrazně otrávit. Mimo jiné. Takže myslím si, že toho bylo už dneska skoro dost, nechci vás děsit. Vážně milí, mějte krásný den, nádherně si užijte tedy ten zbytek toho odpoledne. Nejlépe tady s některými dalšími pořady ze Svobodného vysílače. A pokud se chcete věnovat třeba už zahrávce, tak se věnujte, protože všechno naleznete v archivu Svobodného vysílače. To je vše, budu se těšit s vámi zítra v 17 hodin u pořadu Rozhovory s Išou. Budeme si zase povídat o některých zajímavostech. No a teď už se s vámi tedy s písničkou loučí a krásný den vám tedy přeje plný zdraví a slunce Petr Václav.
Já musím myslet na mášu a proto kašlu na dážu. Ruská máša, není česká dáža.